Agar biz yolg'iz bu hayot uchun umid bog'lagan bo'lsak, eng baxtsiz insonlar ekanmiz. Assalomu alaykum. Insonning tug'ilishi bor ekan, uning o'lishi ham muqarrar. O'limidan so'ng esa hukm qilinish har bir insonning azaliy taqdiri. Pavlos Iso Masihga ergashishni tanlaganidan so'ng, hayotidagi har soatlik xavf-xatar, kundalik o'lishlar, yovvoyi hayvonlar bilan kurashishdan so'ng, agar Masih tirilmagan bo'lsa, bularning hammasi ahmoqona va achinarli bo'lgan bo'lardi, degan xulosaga keladi. Agar o'lim bilan hammasi tugaydigan bo'lsa, deydi Pavlos, unda kelinglar, yeb ichaylik, erta-indin o'lib ketamiz-ku deyish o'rinli bo'lmaydimi? Bu tirilish bo'lmasa, kelinglar, hammamiz ochko'z va aroqxo'r bo'laylik, degani emas. Tirilish bo'lsa bo'lmasa, aroqxo'rlarning ahvoli achinarli.
U yuqoridagi oyat bilan, agar tirilish bo'lmasa, bu dunyoda kayf safo qilish uchun faqat o'rtamiyoni yeb ichishni oshirish qoladi xolos demoqchi. Biroq Pavlos buni tanlamaydi. U azob chekishni tanladi. Sababi u itoatni tanladi. Pavlos Damashq yo'lida Iso Masihni uchratganidan keyin Hananiya uning oldiga kelib, Rabbi Iso Masihning so'zlarini yetkazdi. U mening nomim haqqi qanchalar azob chekishi kerakligini uning o'ziga ko'rsataman. Pavlos bu azoblarni chaqiriqning bir qismi deb qabul qildi. Pavlos buni qanday qila oldi? Undagi bu keskin va og'riqli itoatning manbasi nima edi? Javob 1-Korintliklarga 15-bob 20-oyatda keltirilgan. Vaholanki, Masih haqiqatdan ham tirildi. U birinchi bo'lib tirildi. Shu tariqa o'likdan tiriladiganlarning orasida hosilning ilk samarasi deb bo'ldi. Boshqacha qilib aytganda, Masih tirildi va biz ham u bilan birga tirilamiz.
Shuning uchun Masih uchun azob chekish samarasiz qolmaydi. Tirilish umidi Pavlosning hayot tarzini keskin o'zgartirib yubordi. Bu uning materializmga va iste'molchilikka bo'lgan qiziqishdan ozod qildi. Bu unga ko'p odamlar bu hayotda erishish kerak deb hisoblaydigan qulayliklar va rohat farog'atsiz o'z maqsadi yo'lida yurishiga kuch berdi. Masalan, garchi o'ylanishga huquqi bo'lsa ham, bunday huzur halovatdan voz kechdi, chunki u ko'p azob chekishi kerak edi. Iso Masih ham tirilishga bo'lgan umid bizning xulqimizni o'zgartirishni kerakligi haqida aytgan. Masalan, u bizga uyimizga taklif qilib, bu dunyoda bizni mehmonga chaqirib, yaxshiligimizni qaytara olmaydigan odamlarni mehmon qilishimiz kerakligini aytgan. Nima bizni bunday qilishga undaydi? Shunda baxtli bo'lasiz.
Chunki ular qilgan yaxshiligingizni qaytara olmasalarda, solihlar tirilgan zamonda buning savobini ko'rasiz. Bu radikal chaqiriq bizning bugun qanday yashayotganimizga, hayotimiz tirilish umidi asosida shakllangan yoki shakllanmaganiga diqqat qilishga undaydi. Biz hayotimiz davomida qilayotgan qarorlarimiz bu dunyodagi hayotimizga foyda keltiryaptimi yoki u dunyodagi hayotimizgami? Bizning muhabbat uchun azob-uqubatlarga tayyor ekanimizni faqat tirilishgina oqilona tushuntirib bera oladi. Biz shunday yashayapmizmi? Qanday yashayotganimizga diqqat qilaylik. Masihning tirilishi hayotimizda 100% o'z samarasini bersin. Bizning hayot tarzimiz boshqalar uchun ham ta'sirli ekanini unutmang. Tirilish hayotimizda o'zining radikal ta'sirlarini namoyon qilishi uchun Xudovand o'zimizni qayta bag'ishlashimizga yordam bersin.